Český rozhlas 6. Portréty.
Právě Vladimíra Dvořáka uvádíme zkrácenou hudební komedii Divadla umění lidu v Karlíně Divotvorný hrnec. Napsali Voskovec a Verich podle hry Fenian's Rainbow od Herberga a Sejdy s hudbou Bertna Lejna a v instrumentaci Zdenka Petra. Hrají a zpívají členové Divadla umění lidu v Karlíně. Jako vodník Čochtan se vám představí Jan Verich. Jeho ženu Zuzanu uslyšíte...
Dobrý večer, s pořadem Portréty přejí od mikrofonu šestky Českého rozhlasu Jan Sedmidubský
a Milan Kudrys.
Dnešní pořad bude trochu atypický, protože si chceme na dvou uměleckých osudech ukázat dobu, ve které jsme došli od vítězství k fiasku demokracie, od osvobození do nového otroctví. My jsme vám dnes pustili část nahrávky Československého rozhlasu, který, a teď pozor, 23. února 1951, dva dny před výročím komunistického puče, natočil podstatnou část představení divadla Voskovce a Wericha Divotvorný hrnec, první americký muzikál uvedený na českém jevišti.
Jak jste jistě postřehli, v roce 1951 už se divadlo jmenovalo Divadlo umění lidu, místo paláce u Nováků se hrálo v Karlíně, ovšem obsazení zůstalo stejné a vše ostatní také.
Byl to vlastně zázrak, že uprostřed častušek, v době, kdy Pavel Kohout se už pomalu chystá psát poněkud prostoruché pohádky o tom, jak se bude tančit všude, se tady opravdu jako zázrakem uchoval kus svobodné muziky, ve které bylo možné hrát na buržoazní nástroje typu saxofon.
Ovšem po premiéře, která se konala 6. března 1948, se takřka nenašel český kritik, který by představení pochválil. Přesto se hrálo za plného hlediště několik let, přinejmenším do zmíněného roku 1951.
V roce 1951 už ovšem začíná vyšetřování takzvaných buržoazních nacionalistů Gustáva Husáka, Laco Novomeského a dalších. Už byla po smrti Milada Horáková a chystala se šibenice pro Rudolfa Slánského.
Pěkná doba. Ale ptáte se, proč tento pořad bude o Voskovcovi a Verichovi? Protože když jsme přemýšleli, kde udělat ten zářez, ten předěl mezi dobou horké války a studeného míru, řekli jsme si, že na osudu V plus V se dá dobře ilustrovat rozpolcenost poválečné doby. Nerozlučná dvojice, která se nakonec musela rozdvojit. Jan Verich zůstal doma a ztratil do značné míry uměleckou svobodu. Až na internet co 60. let, ale přece jen udělal hluboký zářez do české kultury poválečných let. Naproti tomu Jiří Voskovec zůstal ve svobodné zemi, avšak na rovinu řečeno, domácí slávy a uznání nemohl ve Spojených státech nikdy dosáhnout. Byť by některé slavné filmy, třeba drama 12 rozhněvaných mužů, se zdály svědčit o opaku.
Takže jsme se tu dnes sešli s Milanem ve studiu sami, bez našich v uvozovkách spřátelných historiků, abychom výjimečně trochu víc poslouchali, než mluvili. A to samozřejmě i hudbu. Začneme ale rozhovorem.
První interview s Janem Verichem udělal rozhlasový reportér, ještě nedávno pracovník protektorátního rozhlasu, Josef Cincibus.
Kromě mne jsou tady ještě další a další reportéři. To všechno, pane Verichu, protože jste si to tak hezky prorokovali v jedné z vašich písniček, tam jste totiž zpívali. A hned přišli reportéři od Foxu, operatéři, vzpomínáte si?
Já si na ní moc dobře vzpomínám, to byla o Vodníkovi, jestli se pamatuju.
A kdy se vrátí Voskovec?
Voskovec? No, Voskovec se může vrátit za měsíc, nebo za dva, nebo za tři. Já vám nemůžu říct přesně datum, kdy se vrátí, ale já vám můžu říct jednu věc přesně a určitě. Že Voskovec je strašně nešťastný, že se nemohl vrátit se mnou. A nemůže se vrátit, protože má, řekněme, jakési osobní záležitosti, které musí vyřešit, než se vrátí. Ale až se vrátí, tak bude to lepší Voskovec, než vůbec kdy Praha Voskovce znala.
Podívejte, pane Verichu, vy budete hrát divadlo.
Ano.
Jaké máte plány?
Tedy pokud jde o divadlo, já mám plány.
Skončili jste Osvobozeným divadlem?
Ano.
Skončili jste?
Ano, skončili jsme. Já myslím, že Osvobozené divadlo takové, jaké bylo. A tak, jak jsem se přesvědčil v cizině, jak bylo známo, což mě velmi těšilo, to bylo divadlo, které bylo, abych řekl, produkt toho příměří, které trvalo mezi první a druhou světovou válkou. Já bych strašně nerad se vracel k tomu, aby jak strašně nerad obživoval něco, co vykonalo svoji povinnost. My, já, Voskovec, jsme se strašně těšili domů a jsme plní nápadů a chtěli bychom hrozně pracovat a hrozně dělat a rozesmávat lidi, protože my věříme, že lidi se musí smát. To je marný, dokud se lidi nesmějou, tak nejsou lidi. Tenkrát v Americe jsem přišel na to, že jsem si hrozně vážil českého národa a český řeči. Víte, angličtina a anglická kultura je něco, co nikdy nebylo přerušené. Nikdy. Když to nám, našemu národu a naší kultuře lidi jenom házeli klacky pod nohy. A po těch 300 letech ty takzvaný boroby, já to nerad užívám to slovo, protože bylo mockrát užívaný a ztratilo tu váhu, ztratilo ten smysl. Ale těch 300 let poroby a těch 20 let takzvané samostatnosti, která byla ovlivňovaná tím kapitalistickým západem, a těch 6 let ty hrůzovlády, a my jsme přece nestratili smysl pro naši řeč.
Takhle mluvil Jan Verich po návratu do vlasti v prosinci 1945. Já jsem si dneska přinesl knihu, která vyšla už před 16 lety. Byly to rozhovory novináře A.J. Lídma s významnými lidmi z české a slovenské kultury. A součástí té knihy je také rozhovor, který Lím vedl v roce 1975 s Jiřím Voskovcem v New Yorku. Myslím, že v něm byl Voskovec tak otevřený, jak jeho dvojče Jan Verich doma nikdy být nemohl.
V Praze jsem přistál na podzim roku 1946 a hned se mi to značně nelíbilo. Nejvíc mi vadilo, že jsem se nemohl dostat k lidem. Nerozuměl jsem jim. Překážela mi jakási nespontánnost běžného občana a hlavně mládeže. V kavárně páskové na tanečním parketu špatně napodobovali jitterbug a dělali to tvrdě. Vypadali jako roboti. My jsme se s hrůzou dívali na ty zmrzlé tváře, ale je to zřejmě pod tou maskou bavilo. To všechno nemělo zdánlivě nic, co dělat s politikou. Čišel z toho protektorát, kocovina, nepřirozená zdrženlivost, snaha nedat na sobě nic znát. Přitom jim k tomu hrála světová kapela Karel Vlach se svou skvělou mašinou. Skvostní muzikanti, kteří za války uhádli jazzový styl navzdory poruchám a kvílení rušičů. Když nám později nebyli 100 poslat z Broadwaye partituru na divotvorný hrnec, rozepsali Vlachovci instrumentaci z desek a bylo to přesně jako na Broadway. Jakmile jsem vstoupil na jeviště, našel jsem totéž obecenstvo jako před válkou, jenom snad ještě nadšenější a spontánnější. Bylo to jako kolektivní schizofrenie. Jedním způsobem se lidi chovali ve všední den, jinak v divadle ve svátek. Jako dva národy. Já založil svou naději na zkušenosti z divadla. Teprve později jsem začal chápat rostoucí propast mezi předválečnou demokracií a novým tlakem, který mi připadal velice totalitní a hrozivý. Domovnictví Rudého tisku a jeho zběsilá fašistická protiamerickost tak ostře kontrastující s náladou národa. Vraceli jsme se do Prahy s různými pošetilými plány, z nichž některé by se možná byly mohly uskutečnit, nebýt těžké Stalinovy tlapy. Říkali jsme, bude těžký politický nápor z Ruska. V mezích svých sil bychom se chtěli pokoušet vyvažovat jej tím, co si divadelně i kulturně se smyslem pro protidogmatickou komedii neseme z Ameriky a ze své vlastní předválečné tradice. Nešlo o to jít proti ruskému vlivu, ale vyrovnávat jej, nabízet variantu. Snili jsme o jakémsi světě spojených národů. Představovali jsme si, že budeme pracovat v Praze i na Broadway. Kolik evropských umělců, kterým doma nespadla klec, to po válce dělalo. Dávno než s tím Američani začali v Itálii a později ve Španělsku a Jugoslávii, jsme si mysleli, že by se na Barrandově dali dělat kombinované produkce, v našem případě americko-české.
Podobná představa byla samozřejmě naivní. V rámci zestátněného československého filmu by se americko-česká koprodukce zcela bezpečně neujala.
Možná bychom měli připomenout, že místo americko-českých filmových koprodukcí si Jan Werich těsně po válce zahrál v jedné významné sovětsko-české koprodukci. Ona to vlastně koprodukce nebyla, ale ten slavný barevný velkofilm Michaila Csiaurelliho Pád Berlína se natáčel na Barrandově. Protože pamětníku moc nebude, tak jen připomenu, že to byla dvoudílná velkolepá oslava Stalinova válečnického umění. No a Jan Werich si v tom filmu zahrál Hermana Göringa. A mimochodem třeba Dmitrij Šostakovič byl nucen k onomu opusu napsat hudbu.
V každém případě je zřejmé, že Werich a zvláště Voskovec, který už přijel do úplně jiné situace, nezapomeňme, že mezi tím bylo po volbách, ve kterých zvítězili komunisté, že tedy oba měli značně zkreslené představy o tom, jakým směrem a jak rychle se věci budou ubírat, nakolik válka proměnila českou společnost.
Já bych to měl další odstavec z Voskovcova rozhovoru s A.J. Límem. Ta pasáž je velmi důležitá a potvrzuje to, co říkáš, totiž jistou amerikanizaci myšlení obou protagonistů Osvobozeného divadla.
Nějak jsme se pořád necítili doma. Scházel nám protektorát v útrobách. Chyběla nám spolehlivá intuice, uhádlivost ve smyslu obecné nálady, kterou jsme měli před válkou. Byli jsme po americku moralisti na šmelinu a černý trh a lidi si z nás dělali srandu. Na cynismus, který se v Evropě vyvinul, jsme se dívali americkýma černobílýma moralistníma očima. Velice surový výsledek toho všeho byl, že jsme poprvé nebyli schopni napsat hru. Sedali jsme dlouhé hodiny, každé odpoledne a nic. Nápady byly, ale jakmile se do nich začalo šťourat, slehly se jako nepodařený nákyp. Lidi i noviny se ptali, kdy pak už konečně něco vlastního. Tak jsme sáhli po své poslední nedohrané předválečné hře Pěst na oko. Když dozněla pasáž na téma Zabili jste Cezara, ano, v Senátu, ale teď jde o to, abyste ho zabili v srdci a hlavě, rozhostilo se obvykle hrobové ticho. Rudé právo se kapku durdilo, ale ani ne tak přímo na nás, byli jsme moc oblíbení u mas. Šlo se na nás trochu oklikou, napadly naše obecenstvo. Moc jsme se nasmáli a obecenstvo jistě taky, když jsme se dočtli, že k nám chodí milionáři a velkostatkáři. Naše publikum po válce bylo totéž jako kdysi. Studenti, intelektuálové, dělníci, úředníci, malý český člověk. Nová, mladá generace, která za války dorostla, no a nějaké to měšťanstvo moc toho nebylo. A Židi, věrná naše obec fandů, ovšem scházeli. Až na hrstku jež přežila a zůstala v zemi. Těch pár milionářů a velkostatkářů, co v republice kdy vůbec byli, k nám většinou za první republiky nechodili. A po válce stejně emigrovali, pokud už dávno nebyli za horami a doly.
Čili místo nové hry sáhli Voskovec s Werichem k aktualizované Pěsti na oko. My bohužel si nemůžeme pustit záznam tohoto představení, ale zachovala se nahrávka jedné z mála nově připsaných písní, reagujících na přítomnost.
Ta píseň se jmenuje Po stopách Čehonových a je to vlastně takový malý dějepis v kostce. Hudbu složil Sláva Emanuel Nováček a začíná se citací staré rakouské hymny a vlastně stejnými slovy, kterými začínala její třetí sloka. Ovšem, to původní úsloví čeho nabyl občan pilný, to jest čeho dosáhl, se v jejich písni prostě personifikovalo do jakéhosi imaginárního českého občana Čehony. Schánčlivého, oportunistického, všemi režimy proplouvajícího.
Čeho nabyl občan pilný, to si nikdy nedal vzít. Pro Čehonu rod je silný, ten rod nelze zahubit. On zrodil se, když na Lipanské pláni český lid prohrál a zvítězili páni. Už jako kojenec dovedl volat Sláva onomu prsu, který více mléka dává. A tomu zůstalo.
Sotva mu na rtu vyrazili kníry, čím si, že ten, kdo nevzdá se víry, lačný a naboso škarpou se škrundá.
Čeho na měl rozum, optoval pro Zikmunda.
To byl Čeho na Václav, zakladatel rodu. A ten měl děti, a ty děti, děti, a jejich sestry, bratří, do jednoho rodu patří.
Jaké to podrete.
Tady je zajímavé, jak těmito slokami ze starých časů Voskovec a Werich ještě zcela kopírují svůj vlastní předválečný politický styl v písničkách. Ta obecně čecháčkovsko-maloměšťácká kritika jakoby nevybočovala z jejich dřívějšího stylu. Ale pro nás budou teď zajímavé hlavně sloky, které se týkají přítomnosti, tedy poválečné situace. Byla to jedna z mála příležitostí, kdy V plus V alespoň v náznaku kritizují to, že řada občanů, kolaborantů si prostě obstarala stranickou, obvykle komunistickou legitimaci. No a bylo by staráno, že?
Května 45 pootočil se zase svět, zase ty horké hlavy se chtějí chopit vlády, zase staví dav pravý v ulicích barikády. I čeho nastaví chviličku, malinkou barikádičku, jen co ho národ zočí a pak nám mizí z očí. Lid vyhrál sporný boj a Němcům zvoní hrany, jen co vychladne znoj, národ se dělí v strany. A strany mají sekretariáty, lid se tam hrne, můj Tyton do zlatý. Kdo to tam sedí? Pod zadnicí křeslo, čeho na Václav? V ruce třímá veslo a v hubě heslo. Zas mu to vyneslo.
Úspěch obnovené pěsti překonával vše, co předcházelo, po válce i před ní. Na léto jsme přerušili jako všechna pražská divadla a já jsem zajel do New Yorku na obhlídku Broadwaye získat práva na Divotvorný hrnec a na Arsenic and Old Lace, pozdější Werichovy Jezinky a Bezinky v divadle ABC. A taky si obnovit americký reentry permit, povolení k návratu. Ale ještě předtím jsme si jednou s Janem sedli a já začal. Pamatuješ, jak za dob ve Spoketreví jsme si dali takový tajný slovo, že až nám to jednou přestane psát, nesmí si toho nikdo všimnout dřív než my. Už dál nemluv, řekl Werich. Kdybys to teď nebyl řekl, tak jsem to řekl já. Zítra, pozítří, možná taky už dnes. Už kolikrát jsem to měl na jazyku. Velmi klidně jsme se dohodli, že aspoň na čas zanecháme pokusů něco spolu napsat. Odhadli jsme, že po prázdninách nám pěst na oko vydrží hladce nejmíň do jara a že mezi tím nějak zorganizujeme repertoár. Vrátil jsem se z New Yorku začátkem září 47 a otevřeli jsme znovu pěst na oko. Zároveň jsme se dali do české adaptace amerického muzikálu, o němž jsem se před chvílí zmínil. Plánovali jsme premiéru asi na duben, květen 48. Rozhodli jsme se, že hlavní roli vodníka Čochtana bude hrát Jan a já budu mít režii. Tak jsme mínili, ale Stalin měnil. Jako o 10 let dřív, Pěst na oko se opět nedohrála. Pár dní před 25. únorem jsme hráli jako vždy. Už jsme věděli, co se děje. Obecenstvo ne. Smálo se vtipům, které zítra budou tragédie. Připadali jsme si na scéně jako ve zlém snu. Po představení jsme na sebe koukli a věděli jsme, že jsme hráli naposled. Druhý den jsme Pěst zavřeli, urychlili zkoušky a v březnu jsme spustili Divotvorný hrnec, první moderní americký muzikál na evropském jevišti. Česká premiéra necelý rok po světové na Broadwayi. Náš demokratický tisk se po Čehonovsku horlivě a dobrovolně přizpůsoboval zbrusu novým poměrům. Všechny kritiky byly negativní, některé míň, leč většina víc. Broadwayský brak, dolarový kýč, americká limonáda a tak dále. Výsledek? Vyprodáno na měsíc dopředu a fronty u pokladny. Milionáři a velkostatkáři zřejmě. Z této reakce publika musel na patřičných místech vzniknout poplach a pak potlach, při kterém bych chtěl být. A z ničeho nic vyšel v Rudém právu střídně tolerantní a poučný a schovývavý článek, že jako je to vlastně v skutku lidové divadlo, byť amerického původu, leč zdravě protirasistické a s jinými kulturními hodnotami.
Tak to vzpomínal Jiří Voskovec v roce 1975 na poněkud paranoickou, až bych řekl, přízračnou dobu premiéry Divotvorného hrnce.
A teď pro ilustraci jedna ta kritika na Divotvorný hrnec.
Divadelní referent je na rozpacích, má-li psát obvyklý referát o novém představení v divadle Voskovce a Wericha. To proto, že si stále živě uvědomuje jejich nemalý podíl na dnešní skutečnosti. To proto, že si uvědomuje i jejich málo závidění hodnou situaci pokračovat v boji o to, co je v základech vybojováno, a proti tomu, co bylo právě v únorových dnech na hlavu potřeno. Vzpomíná si, že kdysi stačila v Osvobozeném divadle improvizovaná scéna, že Voskovec a Werich dovedli elektrizovat hlediště sami dva před oponou, že se vysmívali sentimentalitě a kýči, a dnes sentimentalitu a kýč vyrábějí po Americku, velkoryse, bez vkusu a s takovou machou, že by jim věru mohl závidět i Tyláček. Písničky a lá tam pod brdy, citovky, optimisticky zabarvené, diletantské herecké výkony. S tím vším se tady setkáš a může se tomu říkat americká podívaná nebo také nevkus. Nezachraňuje to ani Jan Werich, který má stále úvěr obecenstva, i velký fond herecký, ani režie Jiřího Voskovce, který, tím hůře, plýtval svým jemným smyslem a vtipem, zejména v hromadných scénách, kdy se mu podařilo v skutku rozhýbat jeviště. Plýtval jim na této nicutce. Toto představení snad skutečně může mít oprávnění kdesi ve Štědré dolině stát, my si taky ve Spojených státech v době přítomné. Pro nás je to minulost. A ta v bývalém Osvobozeném divadle nemůže stržet smích. Vždycky by to stržela i od svých autorů jen posměch.
Zkrátka doba byla nahnutá a pohnutá. Teď naposledy dáme slovo Jiřímu Voskovcovi, protože jeho postřehy o lidech, kteří včera byli nikým jiným než dnes, jsou mimořádně trefné a důležité.
Především jsem zblízka poznal Halase. Před válkou jsme se znali dávno, ale povrchně. Hned poprvé, když jsem ho k sobě pozval na kampu, mi vyprávěl, jak se zkusil za své poslední návštěvy v Moskvě ptát na Pasternaka a narazil na led. Ale jak se nedal zastrašit a básníka si sám našel a navštívil ho v jeho dáče. Povídal o Pasternakově smutku a hlubokém dojetí z Halasovy návštěvy. Půjdou po vás, říkal mi Halas později. Po mně už jdou taky. Tohle není socialismus, to je zrada. Brzy po návratu do Prahy v roce 1946 jsem narazil na Karla Taiga ve Slávii, v téže kavárně, kde jsem s ním vysedával jako kluk za času 9 silů. Byl na odchodu. Stáli jsme oba v kabátech u šatny. Teď se mi zdá, že s ním byla to a jen, ale snad si to pletu se setkání s ní později v Paříži. Nevím. Taige mě uvítal slovy, prosím tě, co tě to napadlo sem jezdit z Ameriky? Když jsem se divil, jen smutně mávl rukou. No jo, jsi tu novej. Promluvíme si za pár neděl, musíš se tam vrátit. Tohle je konec, Voskovče, konec. odešel, už jsem ho nespatřil, což mě moc mrzí. Nezvala jsem Vídal dost často, byl důležitý, přívětivý, velmi ke mně vřelý, ale taky pln slavnostních lží. Radoval se zřejmě ze své moci, jen v nestřežených chvílích vybuchovalo jeho staré nadšení a nestrojená bezprostřednost. Hrál si na filmového magnáta a liricky nabádal. Vy kluci musíte dělat veliký, krásný věci. Dnes se může všechno, to není jako dřív. Bude to krásný. To nadšení bylo staré, funkcionářská moc a opojení z ní nové.
Tak soudružky a soudruzi, vás všichni vítám mezi námi a zvláště dnešní naše hosty, soudra Jana Vericha na Borovičku, kteří mezi nás dneska přišli. Dnešní naše beseda má tematické zaměření toho, že si máme pohovořit o specifickém žánru divadla, totiž o divadelní satíře. Promluví o ní soudruh Jan Verich. Pokud nám bude zbývat čas, bychom ještě si v diskuzi objasnili některé otázky, které byste si ptali. No a nyní bude hovořit již Jan Verich.
Já vám děkuji, že jste mě pozvali a chtěl bych, než začnu, respektive než skončím, tak bych chtěl začít. A než začnu, bych se vás rád zeptal na něco. O čem chcete si povídat?
Na závěr jsme si schovali jakousi typickou situaci Jana Vericha. Verich poměry tlačený do kouta, ale nakonec přece jen nonšalantně k režimu, řekněme, hubatý. Je druhá půlka 50. let, jako šéf divadla ABC je na besedě s pracujícími a pracující se zpočátku nemohou rozehřát. Ale postupem času se přece jen někdo osmělí a optá se na kontroverzní hru Espresso Bongo. No a vyvine se z toho brilantní skeč o nelehké situaci herce v totalitě.
Tady jsme u toho, podívejte se. Je pochopitelný, že u takového divadla, jako je naše, v první řadě člověk to divadlo musí mít rád, když tam jde. A lidi, kteří to nemají rádi a chodí tam, dají blbost, to tam nemají, zkušou jinám. A jsou takový lidi, kteří to rádi nemají a chodí tam a teďka poslouchají, co by tam mohli říct z toho. No tak já jsem, mám v tom zkušenost, tak já jsem, než já tam něco řeknu, tak si to dvakrát převalím v hlavě, aby tam nebylo něco, co by mohl někdo obrátit jako rukavici a dát pravou rukavici na levou ruku, že ano, což je, to je taky jeden způsob. No příklad, já tam říkám jednu věc. On říká, a co ráno? Říká, že ráno snídám kaviara šampaňské. On říká, o mistře, vy snídáte šampaňské? Já říkám, ono není nic dražšího. No a pak to jde dál, já říkám, buď to, že piju suchoje, nebo sladkoje, nebo polosuchoje, a že to nosí za mnou z pokoje do pokoje, protože piju, já snídám bez toje. A on říká, pak jedete do troje, že podívat se do zoje. A já říkám, ano, nedávno jsem tam padl do hnoje. A on říká, oje. No tak jsem se dozvěděl od jednoho vynikajícího muže, že o tomto mém vtipu byla velká diskuse, nebo jiný vynikající muž to by tam byl. A říkal, že narušuju celostátní cenovou politiku. Že škodím lidově demokratickému režimu, neboť tam denně říkám lidem, že je u nás draho. No jenom, tak na to jenom jedna jediná odpověď. Ať takovej vůl tam nelezu. Protože když může najít tomhle tom, jako tenhle úmysl, no tak potom, když kejchnu, tak to mě musí zavřít, protože to třeba řekl, že jsem jak mě na něco nadával, až mi nebylo rozumět. Že? Ono je pochopitelně, že divadlo má hrát kontroverziální věci. No a když potom takovou věc dostanete do ruky, jako Espresso Bongo, no tak a znáte tyhle ty poměry, No tak pak člověk váhá, má-li to hrát nebo nemá-li to hrát. Tady nejde o publikum vůbec. Já jsem dnes unavený. Po 5 letech já už fyzicky unavený a mentálně zasedat za stůl s lidmi, o kterých napřed vím, že nemají smysl pro humor a že se napřed rozhodli, co slyšeli. Byla by zakázala jedna kulturní referentka, ona vyškrtala všechny citáty Shakespeara. Bývalá učitelka. Tak pak jsem jí volal a říkal jsem, no teď to jsou ale všechno, co jste vyškrtala, jsou citáty ze Shakespeara. Byla dlouhá pauza a pak řekla, no ale tam to nebylo napsáno. Tak já jsem pohledal, milostivá paní, já vám k Vánocům pošlu vázaného Shakespeara. To je velmi dobré čtení. Tak ona mě řekla, abych ji neříkala milostivá paní. Tak se mi toho Shakespeara neposlal.
Asi to tak mělo být, že se Jiří Voskovec a Jan Werich rozdělili a mysleli na toho druhého za velkou louží.
Dnešní portréty režírovala Hana Vohrysková za technické spolupráce Dany Pohnánové. Dále spolupracovali Jarka Tvrzníková a Milan Bouška.
Pořadem Portréty vás provázeli Milan Kudrys
a Jan Sedmidubský. Naslyšenou.
Prosím, pane, přistupte tedy ke svému číslu.
No ale já jsem ho ztratil, pane.
No tak... Tak něco dělejte, teď se deska točí.
No tak člověk mění, pánbu mění, tak to odložíme, ne?
Odložíme. Vy jste udělal základní chybu jednu, dovolte, abych vám to tady řekl. Chybu, že jste šel k divadlu.
Ano, to jsem udělal, ale s váma, já jsem nebejt vás, nemusel být u divadla, mohl jsem mít doktorát a někde krásně být bez místa. A takhle, abych tady...
Povídám, pane. Abyste toho nechal, že to sem nepatří a že je to ostuda.
Za to budou...
Tak dost už. Povídám dost, pane, já tady nebudu. Má úcta, nashledanou v lepších časech, pochodem pochod.